У эфіры начная свабода. У Менску 23 гадзіна. У прэскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку пра галоўныя беларускія падзеі. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі Сідорскага і Пуціна. Падчас сустрэчы Пуцін нагадаў пра тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі льготнымі ў СНД ў свеце цэнамі на энерганосьбіты. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта сёння заявіў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы ўказ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Вялікая Брытанія мае намер уважліва прааналізаваць сітуацыю ў Беларусі перад разглядам у лістападзе пытання аб візавых санкцыях Еўразвязу адносна высокіх беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта заявіла сёння брытанская амбасадарка ў Беларусі Розмары Томас. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе. Пра гэта заявіў у Екатерінбургу першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Белпошта павінна кіравацца эканамічнымі складнікамі падпіскі на выданне, а не колькасцю медыя ў падпісным каталогу, заявіла сёння на прэсавай канферэнцыі намесніца міністра сувязі і інфарматызацыі Беларусі Ніна Гаўрылава. Паводле яе, Белпошта не збіраецца цяпер вяртаць падпісны каталог недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні, якім была адмоўлена ў распаўсюдзе ў 2006 годзе. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Стакгольме абвешчаны імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі. Імі сталі Чарльз Кау, Джордж Сміт і Уілард Бойл. Кау узнагароджаны за дасягненні ў сферы оптыка-валаконнай сувязі, а Сміт і Бойл – за вынаходніцтва паўправадніковых аптычных схемаў. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Ян Келлі заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму чакае ад паўночнай Карэі падтрымкі ў працэсе поўнага вызвалення карэйскай паўвыспы ад ядзернай зброі. Так амерыканскі дыпламат пракаментаваў заяву лідара КНДР Кім Чен Іра аб тым, што паўночная Карэя жадае вярнуцца да перамоваў з шасцю краінамі аб сваёй ядзернай праграме, але толькі ў тым выпадку, калі яе асобныя перамовы са Злучанымі Штатамі будуць паспяховымі. У Стамбулі затрыманыя каля 100 удзельнікаў масавых хваляванняў. Яны пачаліся пасля таго, як паліцыя паспрабавала спыніць акцыю пратэсту з нагоды правядзення гэтымі днямі ў Стамбулі штогадовай канферэнцыі Міжнароднага валютнага фонду і Усесветнага банку. У Пакістане па-ранейшаму зачыненыя ўсе офісы АН пасля таго, як у панядзелак смяротнік падарваў сябе ў прадстаўніцтве Усесветнай харчовай праграмы ў Ісламабадзе. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свабуда» у працкай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Беларуская замежжа» гутарка пойдзе пра трэцюю сустрэчу студэнтаў з Беларусі, якія вучацца за мяжой, і ўтварэнне аб'яднаных студэнтаў Беларусі. А зараз экспертыза. Чаму Александр Лукашэнка пагадзіўся падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ? Ці азначае гэта, што беларускія салдаты будуць ваяваць за межамі краіны? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе абмяркоўваюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама глядальнік рускай службы нашага радыё Андрэй Шары.
Сёння з'явілася інфармацыя, што Александр Лукашэнка нарэшце прыняў рашэнне падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання арганізацыі дамовы па калектыўнай бяспецы. Чаму раней ён не падпісываў і чаму зараз вырашыў падпісаць? Юры, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў?
Ну, гэта азначае, што беларуска-расійскія адносіны – гэта гарманічнае спалучэнне поўхаў і пацалункаў. Лукашэнка адмовіўся падпісаць пагадненне ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Але і пасля яе завершэння падпісваць пагадненне не спяшаўся. Магчыма, акрамя матыву крыўды, тут была і перасцярога. Аддаваць частку свайго войска пад кіраўніцтва нейкага іншага, хай і фармальнае, утрымлівае ў сябе пэўную рызыку. Але мяркую, што Лукашэнка вырашыў усё ж такі козыры ваеннага супрацоўніцтва, ці дакладней парушэння гэтага супрацоўніцтва, пакуль прытрымаць, каб атрымаць свабоду дзеяння на іншых франтах двухбаковых адносінаў. Ну вось гэтае падпісанае пагадненне, калі яно ўсё ж такі будзе падпісанае, яшчэ подпісу ніхто не бачыў, дык вось гэтае падпісанае пагадненне будзе выглядаць як працяг тых вось маштабных вучэнняў, якія прайшлі ў Беларусі напрыканцы верасня. Ну а на іншых
наших фронтах, як ми бачимо, двохбокових відносинів бої. На недавній пресовій конференції Лукашенко надавав поухов Путіну. Путін у відказ не віддав обіцяний кредит по мільярди доларів. Ну, ось такий братерський консенсус.
Андрій, а зараз питання для вас. Якое значення має гэтае далучэнне Беларусі да пагаднення аб стварэнні супольнага, так бы мовіць, спецназу АДКБ для расійскай палітыкі? Гэта сілы для падаўлення магчымых каляровых рэвалюцый? Силы для борьбы с исламскими экстремистами Центральной Азии, ци нечто иншее.
Пока, мне кажется, ОДКБ остается организацией в значительно большей степени политической, чем военной. Те самые силы спецназа, которые вы упомянули, сейчас насчитывают 10 батальонов, по 3 российских и таджикских, по 2 казахских и киргизских. Понятно, что даже если появится 11-й белорусский батальон, то коренным образом стратегическую ситуацию в Евразии эта перемена не изменит. Однако я думаю, и это не только мое мнение, но и многих военно-политических аналитиков в Москве, что здесь не нужно недооценивать значение того, что Белоруссия согласилась на подписание этого договора. Москва собирает земли вокруг себя, Москва собирает союзников, и это один еще пусть небольшой шажок на этом долгом пути. Шажок не первый, не последний, не мытьем, так катанием. Белоруссия долго сопротивлялась, но, тем не менее, нашлись контраргументы у Москвы, которые позволили убедить Лукашенко в том, что такой шаг для Белоруссии неизбежен, если не желателен для самого Минска. И поэтому, конечно же, Москва стремится прежде всего к демонстрации своей силы и своих пропагандистских возможностей. И именно так сейчас оценивают это решение Минска, согласие Минска на участие в ОДКБ в Москве.
Андрей, вось Лукашенко неодноразово заявлял, что за межами Беларуси белорусы воевать не будут. Ну, а теперь будут, как вы меркуете?
Вы знаете, на этот вопрос надо искать ответ, конечно, в Минске. Я посмотрел сейчас документы ОДКБ перед записью вот этой нашей беседы и обнаружил там, что Узбекистан выступает за то, чтобы присоединение или участие политических участников ОДКБ в военных структурах обуславливалось согласованием этого момента с национальным законодательством. Иными словами, если парламент Белоруссии примет решение, запрещающее, скажем, белорусским военнослужащим участвовать в военных боевых операциях за пределами территории республики, то Москва получит еще одну возможность для того, чтобы выламывать Минск руки. Но, с другой стороны, понятно, что поскольку политическое значение того, что случилось для Москвы, больше, чем военное, то на первом этапе, мне кажется, вполне два белорусских офицера связи, это будет достаточно для того, чтобы поднять белорусский флажок над вот этой военной палаткой ОДКБ.
Юрий, а как вы лечите, ци будет белорусский контингент у межах этих сил хуткого реагирования використовываться за межами Беларуси? Ну, на чале ж там будет худшее за все российский генерал. А реагирование худкое. Уявим себе напад неких исламских групповок на Киргизстан. Корпус лясить туды. Калі дазвол на выкарыстанне будзе ўзгадняцца з кожным прэзідэнтам, рэагаванне хуткім не назавеш.
Ну так, вы маеце рацыю, але ведаеце, як той казаў, на ўсходзе галоўнае не тэкст, а кантэкст. Хаця і тэкст мае значэнне. Вось Андрэй казаў пра тое, што калі беларускі парламент прыме такое рашэнне, так справа ў тым, што такія рашэнні ў Беларусі даўным-даўно прынятыя. І ў дадзеным выпадку Лукашэнка будзе абапірацца не толькі на сваю ўласную волю, але ўсё ж такі і на законы. І вось пэўны час таму ён калі тлумачыў наконт гэтага пагаднення, ён казаў, што гэта такая дастаткова фармальная рамка. І тут я бы сказаў і пра агульную беларускую канцэпцыю абароны. Калі Лукашэнка кажа, што вось калі натаўскія танкі пойдуць на Маскву, так беларусы будуць пад іх кідацца, тут гэтую фразу можна прачытаць как бы далей. Калі пойдуць на Маскву праз Беларусь, то будзем кідацца. А калі хтосьці пойдзе, скажам, на Кіргістан ці на Таджыкістан, так это ўжо спадарства праблемы гэтых краінаў, ну і, зразумела, Расіі. А нас гэта не тычыцца. І я не выключаю, што такія-то пасткі Лукашэнка падрыхтаваў далей. У тым сэнсе, што падпісаць-то ён падпіша, магчыма гэта выкліча, як Андрэй патлумачыў у Расіі, палітычнае задавальненне. А гэтым усё і абмяжуецца. Беларуская частка гэтых сілаў хуткага рэагавання будзе базавацца ў Беларусі і без асабістага дазвола Лукашэнкі, незалежна ад таго, наколькі хуткага рэагавання будзе патрабаваць сітуацыя, гэтыя сілы з Беларусі нікуды не здвінуцца.
У экспертизе свободы аналитики нашего радио Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Андрей Шары. Тема обмеркования – подписание Беларусью погоднения об створении силов худкого реагования АДКБ.
Андрей, як відомо, покуль нема згоди на створення корпусу хуткого реагування з боку узбецького лідера Іслама Каримова. Узбекистан – повноправний сябра АДКБ, для рішення потрібний консенсус. Так може, це така гульня Мінську і Ташкента? Лукашенко, вірний відданий союзник Росії, погоднення підписує, а Каримов його блякує. Усі претензії прокльони до Ташкенту, а погоднення все равно нема.
Вы знаете, мне кажется, эта теория такой немножко усложненная конспирологическая, прежде всего потому, что у Ташкента есть свои основания, и, может быть, даже более весомые, чем у Беларуси, для того, чтобы не участвовать в военных структурах АДКБ. Речь идет о том, что Ислам Каримов не скрывает своих претензий на верховенство в Центральной Азии, и для него участие в АДКБ, и это все понимают, под руководством Москвы, это означает снижение своего статуса внутри Центральноазиатского региона. Поэтому я думаю, что вот Ташкентом движут прежде всего эти соображения, то есть резоны, по которым Лукашенко и Каримов отказывались или отказываются от участия в тех или иных мероприятиях в ОДКБ, они немножко разной политической природы. С другой стороны, если бы я смотрел из Москвы, из Кремлевской башни какой-нибудь, на то, как разворачивается эта ситуация, то все-таки иметь одного непослушного президента лучше, чем иметь двух. Поэтому ясно, что в Москве с удовлетворением воспримут, по крайней мере, эту мысль, эту весть из Минска, и вдруг Путин опять передумает и даст кредит Белоруссии теперь на 500 миллионов долларов. А что касается Узбекистана, там будет совсем другая игра, она связана совсем с другими политическими обстоятельствами, и там совершенно пока, насколько я могу судить, непонятно, кто окажется победителем.
Юры, а что можно сказать на конт третьего? Який, видать, зусім не радуется от этого братерства по зброї? Про Европу и про Евразвяз. Программа «Усходнего партнерства», у якой удельничая Беларусь, одной со своих метов мела вытягивание Беларуси из российской геополитической орбиты. Ну и вось мы бачим, самые масштабные за всю историю незалежной Беларуси белорусско-российские маневры, якія наполохали Литву и Польшу, отбылися недавно. А зараз вось залучение Беларуси до сила ухудка реагования АДКБ. Это больше подобно не на выход из российской орбиты, а на дальнейшее, больше сильное и глубокое у ее утягивание. Так як сьогоднішнє рішення попливає на відносини Білорусі з Євразв'язом?
Ну, калі відказувати коротко, то адмовно. Але гэта не означає, що супрацоўніцтва Європи з Білорусю буде спыненае ці навіть припыненае. Я нагадаю, що некалькі місяців тому Білорусь пагадзілася на стварэнне адзінай системи супраць паветранай оборони з Росіяй. Пагадненне об этом рыхтавалася гадоў 10 і было падпісанае толькі сёлета. Але супраця з Європой гэта не спыніла. Чаму? Одно з тлумачэнняў полягае ў тым, што новая палітыка Еўропы разлічаная на даволі доўгі тэрмін, і яна не будзе пераглядацца ў залежнасці ад нейкіх, ну, не самых кардынальных крокаў Менску. Па-другое, Менск, хутчэй за ўсё, будзе імкнуцца выпусташыць ваенны змест гэтага пагаднення, пра што сведчыць і тлумачэнні Лукашэнкі, што пагадненне пра сілы хуткага рэагавання – гэта даволі агульная фармальная рамка, напаўненне якой залежыць ад краінаў-удзельніц. Менск будзе гэта рабіць і ва ўласных інтарэсах. Лукашэнку наўрад ці падабаецца перспектыва, калі хаця б частка беларускіх войскаў будзе кіраваць не ён. Але гэта будзе і пэўным пасланнем Еўропе. Маўляў, не звяртайце ўвагі. Наш удзел у гэтых сілах будзе чыста сімвалічным. Гэта такія славянскія рытуальныя скокі. З таго, што казаў Андрэй, вынікае, што і Масква, ну, па меншай меры на першым этапе, не будзе гэтай гульні так ужо надта пярэчыць. Для яе пакуль сапраўды мае значэнне сімбаль, палітычны бок. Так бы мовіць, беларускі сцяжок над намётам АДКБ, як сказаў Андрэй. Так што цяперашняе рашэнне Менску умовы дыялогу з Еўропай зразумела не палепшыць, але наўрад ці прывядзе да яго спынення.
У экспертизе свободы аналитики нашего радио Юры Дракохруст, Ян Максимюк и Андрей Шары. Тема обмеркования – подписание Беларусью погоднения об створении силов хуткого реагования АДКБ.
«100 адрасаў свабоды», дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць дзе-нибудь здесь, на самом відном месці, щоб было чем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
І мы gmail.svoboda.slimak@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь користается самыми льготными в свете ценами на российские энергоносьбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Беларусь ведет перемовы с «Газпромом», как позбегчи усплеску цены на газ у 2010 годе, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования АДКБ. Про это поинформовал старшиня комиссии по национальной безпеце Палаты представников Виктор Гуминский. У свою чергу керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил про президентскую пресс-службу. Белпошта не збирается теперь вертать у подписный каталог недержавные громадско-политичные выдания, яким было отмовлено у распавсюджвания в 2006 годе, заявила наместница министра сувязи и информатизации Беларуси Нина Гаврилова.
Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Станислав Тунік з вёскі Шупейкі Светлогорского района. Молодь расте без ініціативной, да усяго абыякавай. Ёй усё ровно, что бываецца наукол. А немногие активные сутыкаются с глухой стеной равнодушша. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
А зараз на хвалях свободы «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая передачи Татьяна Поклад.
Третья встреча белорусских студентов замежжа отбылась на проконцы вересня на початку кастрычника у Литве. Гэта протяг проекту Литовского центра усходнеевропейских доследований для белорусской молоди из разных районов света, який почался 3 года тому. Андрей Любенчук – удельник у всех 3 встречал.
Перший раз это мероприятие в Оле называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси, именно по причинам репрессий, по тех причинам, что они по политических мотивах не могут научаться в Беларуси. И что на той момент подавалось, что было шмат людей, которые просто навод не имеют возможности поехать в Беларусь. И это была возможность собраться в одном месте студентам, белорусам, которые навод не могут проехать на родину. Вот на той момент с этими людьми познакомился. Зараз уже набираюсь у всех белорусских студентов, то бок отбираюсь там по инших критериях так само. И зараз есть люди, которые не могут вернуться на родину, есть люди навод за Америки. И это, ну, файно, потому что, ну, иншие возможности собрать в одном месте такую колькость людей, которые могут поразмовлять про одные проблемы, не как это пообмерковывать, и причем так, ну, в довольно конструктивной плоскости такой. Иншие возможности такой не бачу просто. А тут организаторы этого мероприятия, они нам просто даруют уже третий раз такую возможность.
Андрей – молодевый активист из Берастя, учится у Европейском университете в Украине, в Киеве. Замежным студентом он стал тому, что на родиме из-за политичного переследу не мог учиться. Громадскую и политичную деятельность он протягивает и на родиме, и в Украине, где учится. Удел у з'їзді об'єднаних студентів Білорусі йому цікаві з-за нових контактів з активними білорусами світу. Контакти підтримуються і поміж з'їздами, каже Андрій.
Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. Именно это я часто бываю в Польше, в Варшаве, и уже, когда есть номеры телефонов, на вот переносишь надо в Варшаве, набираешь, уже сябра, памятаешь, бачились на USB. Все, файно, давай в гости, заезжаю, все, езди, переносишь, езди. Набираюсь в Прагу, потому что в минулом году познакомился с людьми с Праги, и думаю, что зараз максимум в осень, альбо, может, в весну поеду в Прагу, потому что так само ранее думал поехать в Прагу, до кого, что там самому робить, а уже зараз есть шмат сяброў, да каго можна туды паехаць.
Колькасць краін, з якіх прыязджаюць удзельнікі з'езда, павялічваецца штогод. На першай сустрэчы былі студэнты з Чэхіі, Эстоніі, Нямеччыны, Літвы, Польшчы і Украіны. І гэта была ўласна сустрэча беларускіх студэнтаў у выгнанні. Праз год на леташняй сустрэчы да іх далучыліся студэнты з Францыі, Швецыі і США, і ўсе разам удзельнікі прыдумалі новую форму і назву – «Аб'яднаныя студэнты Беларусі». USB – United Students of Belarus. Сёлета на трэцяй сустрэчы ўжо было больш удзельнікаў з Беларусі. І калі раней гэта былі студэнты з Беларусі, якія завочна вучацца за мяжой, то сёлета да студэнтаў замежжа далучыліся студэнты беларускіх ВНУ. Усяго разам каля 40 удзельнікаў з больш як дзясятка краін, кажа адна з арганізатарак Юлія Наркевічуця з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве. Сёлета прыехала найбольш, але заўсёды мы мелі каля 40 удзельнікаў. Мы ўвесь час удасканальваем праграму з увагі на пажаданні з іх анкетаў. Гэтым разам увага была скіраваная на праблему правоў чалавека. Але былі не толькі заняткі і багатая культурная праграма. Фільм, канцэрт беларускай групы, адзін дзень быў прысвечаны Вільні. І гэта была не проста экскурсія, а інтэрактыўная гульня па ўсім горадзе. Пасля з'ездаў удзельнікі падтрымліваюць сувязі і праз сваю старонку, і праз сацыяльныя сеткі. Мы таксама рэгулярна дасылаем ім інфармацыю, але мы ні да чаго не прымушаем. Юлія Наркевічуця з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве, адна з арганізатарак з'ездаў, распавяла таксама, што мае сваякоў у Беларусі і была там не раз. Але толькі дзякуючы ўдзельнікам з'ездаў даведалася, што беларусы размаўляюць і па-беларуску, і што для іх важная родная мова. Другі раз на з'езд прыязджаюць актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Дзякуючы ім летась інтэрнэт-старонка USB стала беларускай. Таціана Кулакевіч з США жыве ў Нью-Джерсі і вучыцца ў Нью-Йорку. Яна актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І яна адразу пачала дапамагаць арганізатарам і ў часе паміж з'ездамі займалася справамі USB, узялася перакладаць матэрыялы для сайта на беларускую мову.
Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что возможно, то и пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я сподюсь, мы будем потребовать контакт. Просто, например, навод для простых речей. Коли нечто дойдет до нечего складанного, то я буду рада и для складанного. Але будем глядеть так, как потиху починать.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск вяде Татьяна Поклад.
Удзельнікі з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі вельмі розныя і з рознымі мэтамі і памкненнямі прыязджаюць у Вільню. Я распытывала студэнтаў напрыканцы трэцяй сустрэчы пасля развітальнай вячэры. Стася Злюблена на такім з'ездзе была ўпершыню.
Наразі мне спадабалася тое, што нас не спрабуюць рабіць нейкай арганізацыі. Прыемна тое, што кожны можа падтрымліцца сваіх поглядаў нейкіх, там, я кансерватыст, там, сядзіць насупраць мяне хтосьці, там, вокаль, там, анархіст. І прыемна тое, што нас не прабуюць просто запхаць у адзін нейкі мех і насіць за сабой. Тое, што мы сюды прыезжаем, я, напрыклад, познаёмілася з вялікай колькасцю прыемных людзей. Даведалася, што яны робяць, там, у сваіх краінах, дзе яны вучацца. Але я маю свабоду выбра, я магу выбраць какогосьці, напрыклад, са злучаных штатаў, таму што мне падабаецца, што яны робяць.
Венедыкт, які сёлета закончыў сваю адукацыю ў Варшаве, браў удзел ва ўсіх трох сустрэчах студэнтаў замежжа ў Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета. Тэту Гданьскага.
Просто нават калі мы живем в одном городе, вучымся в одном университете, живем в одном интернате студентским, мы редко бачимся. А тут есть магчымасць просто познаёміцца с цікавымі людьми, некие контакты знайсці новые. И это спрыяє просто об'єднанню беларускіх студентов, я думаю. Ідею было вельмі шмат, наприклад, в минулому годі. Тільки що, на жаль, не шмат зреалізовали. Магчыма, ще больше шанец, все тримається.
Уладзіслаў Токараў з Віцебску вучыцца за мяжой завочна. Ён студэнт Еўрапейскага універсітэту ў Кіеве і палітычны актывіст у родным Віцебску.
У Кіеве толькі ў адным маім універсітэце навучаецца 17 студэнтаў з Беларусі. У нас ёсць магчымасць больш часцей сустракацца разам не толькі з нашага універсітэта, але з іншых універсітэтаў Украіны. Я ўжо другі раз прыязджаю на збіраль і застаюся вельмі задаволены. Гэта вельмі добра, што арганізатары падцягваюць новых людзей з рэгіёнаў. Але, на мою думку, з далёкага замежжа тыя студэнты, хто прыязджае, яны ўжо не выяўляюць той рэчаістасці тых падзей, якія зараз адбываюцца на Беларусі.
На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії у білоруси з різних країн порівновували, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайною в огуля для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нельга, усе треба відпрацьовувати. Але й Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз.
Я хочу сказати, що у гэты раз було нашмат все більш акуратно організовано. Не було таких маленьких хібов, які були минулий раз. В принципі, я минулий раз так само отримав шмат корисних знайомств, їх використав за год. Гэты люди допомогли мені у проведенні наших кампаній, нашої молоді, що дотично до Білорусі. Але у гэты раз все було організовано нашмат лепей. Не було таких проміжків незаповнених. У нас були вельми цікаві лектори. І ми обмірковували різні проєкти, як їх ожиттявіть. І наш лектор з піар-агентства ось якраз таки більш конкретно сформулював мої думки на кон того, як можна організовувати конкретні якісь маленькі мероприємства. Тому що, коли береш за щось маленьке, то нашмат легче його оживити. І ми розглядали можливість ці побудови, ці отримання дозволу адміністрації якого-нібудь білоруського університету на то, щоб там була зорганізована молитовна кімната. В принципі, так цікаво було. Така група білорусів погодилася на кон цього питання. Наш лектор допомог визначити пріоритети, як це мусить виглядати, ті нечеканості, які нас можуть підстерігати на цьому шляху. У принципі, було більш корисно, чим минулим разом. Я вельми рад, що організатори все це поліпшили.
А про час задача у максимум і місії де ідею USB, названих як об'єднання білоруських студентів за межой, а про час цієї великої звишзадачі, яка вже ставилася не раз, єсть конкретні задуми і виніки. Сябровські контакти, взаємна підтримка і невеликі супольні справи. Ось одна з їх. Молитовні покої у білоруських університетах. Об її у розмовах згадали і інші удільники. Андрій Любенчук.
Были у нас цікаві семінари, тренінги, і обмірковували там різні ідеї, і, в принципі, мене ця ідея вельми зацікавила, і зараз ось хочу спробувати реалізувати до березня. Це відкриття молитовних покоїв в університетах. Тобто це студентам, вірникам потрібно. І я просто сам уже в очі не навчався, ніяк не задумувався на цьому. А зараз у березні це зібрати студентів, вірників і спробувати домогшися цього, це ідея вельми файна, я думаю. І я планую зараз у березні вернутися і пошати, знайти людей, які вучаться научними, і каб яны паспрабавалі пашукаць людзей і сабраць разам тых, хто так само з імі вучыцца. Я думаю, што это можа і атрымацца нават.
Андрэй Любінчук – удзельнік усіх трох з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Арганізатары паведамілі, што чацвёрты з'езд ўжо плануецца праз год у восені. Тетяна Кулакевич, у ліку тих удзельнікаў, хто збіраецца прыехаць ізноў.
Я радая буду дапамагчы усім, чым магу, калі ў гэтым будзе патрэба. Я таксама радая дапамагчы гэтым арганізатарам гэтага ралі і казала, што калі што, то кантактуйцеся. То, напрыклад, я кажу, я не магу адказаць на іншыя краіны, але як, напрыклад, за сябе, я магу вам гарантаваць, што я зраблю тое, што вы, напрыклад, калі мне нешта скажаце, я буду гэта рабіць. Мне гэта цікава, і вельмі людзі цікавыя тут. Усе навучаюцца, шмат хто ў магістратурах, і ездзяць па свеце, і ведаюць шмат-шмат цікавых рэчаў, адкрытыя вельмі, і можа таксама здольная на змены.
Тетяна Кулакевіча з США, актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі і ўдзельніца двух апошніх з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Ці патрэбнае аб'яднанне беларускіх студэнтаў розных краін? Тэма аднаго з наступных форумаў беларускага замежжа. І вашае меркаванне і прапанаванае вамі тэма можа прагучаць. Кантакты і спасылкі на сайце свабода.орг са мной, аўтарам можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Тетяна Поклад.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные цикли. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления – другая полгодинка трохи провечная. гутарки экспертов, подорожжи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
У эфиры «Ночная свобода». У Менску 23:30. У праской студии далей Юрий Дракохруст. На початку про головные белорусские новины. В Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина. Подчас встречи Путин нагадал про то, что Беларусь протягивает корыстаться самыми льготными в СНД и в свете ценами на энергоносбиты. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Про это заявил старшиня комиссии по национальной безопасности Палаты представников Виктор Гуминский. В свою чергу, керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил през президентскую пресс-службу. Великая Британия мая намер уважливо проанализовать ситуацию в Беларуси перед разглядом в листопаде пытания об визовых санкциях Евразвязу относно высоких белорусских чиновников. Про это заявила сегодня британская амбассадорка в Беларуси Розмари Томас. Белпошта повинна кироваться экономичным складником при по подписке на выдании, а не колькостью медиа у подписным каталогу, заявила сегодня на прессовой конференции наместница министра сувязи Беларуси Нина Гаврилова. Поводле яе, Белпошта не избирается теперь вертать у подписный каталог недержавное громадско-политичное выдание, яким было отмовлено в распаусюджвании в 2006 годе. В эфире «Свобода», а на черзе международные новины. У Стокгольме обвешаны имены лауреату Нобелевской премии в галине физики. Им стали Чарльз Кау, Джордж Смит и Уиллард Бойл. Кау узнагороджены за досягнение у сферы оптико-волоконной сувязи, а Смит и Бойл – за вынаходництво полупроводниковых оптичных схемов. Представник Зардепартаменту США Ян Келли заявил, что Вашингтон по-ранейшему чакая от Полночной Кореи подтримки в процессе полного вызволения корейской полувыспы от ядерной зброи. Таким чином, американский дипломат прокомментовал заяву лидера КНДР Ким Чен Ира об тем, что Полночная Корея жадая вернуться до перемовы с шестью краинами об своей ядерной программе, але только в том выпадку, коли перемовы со Злученными Штатами будут поспеховыми. В Стамбуле затриманные каля 100 удельников массовых хваляванняў. Яны пачаліся после того, как полиция попробовала спынить акцию протесту с нагоды проведения гэтыми днями в Стамбуле штогодовой конференции МВФ и Всесветного банку. У Пакистане по-ранейшему зачинены все офисы ААН после того, как в понеделок смиротник подорвал себе в представительстве сусветной харчовой программы в Исламабаде. Министерство обороны Афганистана поведомило, что в вынику операции урадовых войск и американских сил на усходе краины за опошние сутки было забито 40 боевиков. В провинции Нуристан загинуло 10 афганских солдатов.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин вольная студия. Ти есть у Беларуси шансы стать космичной державой. Але перш маратон белорусской Атлантиды. Сегодня передача «Селянская нация» с уделом историка Захара Шибеки. Слухайте одразу после обвестки.
Розница паміж православ'ем і каталіцизмом, між іншим, у яйках. Беларуская дихотомія. Любіць Лукашенку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Селянская нация» с удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
Нация – гэта такі тып супольнасці, які патрабуе развіты і шырока распаўсюджанай нацыянальнай свядомасці. Калі этнос, ці народ, гэта твор прыродны, дык нация – твор грамадскі, народжаны сацыяльнымі уяўленнямі.
Одним широко распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў ёсць тое, што яны з'яўляюцца сялянскай нацыі. Тым самым падкрэсліваецца незавершанасць працэсу ўтварэння нацыі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Захар, што ўвогуле маецца на ўвазе, калі даецца такое вызначэнне «сялянская нацыя»?
Гэтае паняцце можна разумець у трох аспектах. Сацыяльным, калі сяляне складаюць большасць, культурна-інтэлектуальным, калі сялянская ментальнасць і культурная традыцыя пераважаюць, і нарэшце у палітычным аспекце, калі нацыянальны праект або нацыянальная ідэя падлажваюцца пад сялянскую адметнасць, інтарэсы, культуру, светабачанне.
Калі ж склалася беларуская сялянская нацыя, існуе меркаванне, што сялянская яна была спрадвеку. Гэта міт ці рэальнасць?
Што тычыцца беларускага этнасу, які ўзнік у 13 стагоддзі, то ў сацыяльным плане гэта сапраўды так. Сяляне складалі ў ім абсалютную большасць. Толькі ў гэтым нічога дрэннага няма. Такі ж сацыяльны склад мелі ўсе народы да індустрыяльнага грамадства. Урэшце, усе нацыі сялянскага паходжання. Як і іншыя сялянскія этнасы, беларускі этнас, недзе з 14 стагоддзя спарадзіў устойлівую сацыяльную разнастайнасць эліту грамадства і сярэднія пласты грамадства ці трэцяе саслоўе. Каля 10% насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім прыходзілася на шляхту. Беларускі этнас спарадзіў і элітарную культуру, таму ён не быў выключна сялянскі.
У канцы 18-го стагоддзя, якраз тады, калі ў Еўропе пачалі складвацца сучасныя нацыі, беларускія землі былі захопленыя Расіяй. Царскі ўрад разглядаў беларусаў як этнічны матэрыял для велікарускай нацыі, а таму метадычна вынішчаў нацыянальную эліту. Ці паўплывалі гэтыя працэсы на фармаванне беларускай нацыі як сялянскай?
Фарміраванне беларускай нацыі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя ў складзе Расіі сапраўды ішло пераважна на сялянскай аснове. І не дзіўна, паводле перапісу насельніцтва ад 1897 году сяляне складалі каля 90% жыхароў цяперашніх беларускіх зямель. Але працэс нацыятворчасці ўсё ж не абмяжоўся сялянскай масай. Дзейсны ўдзел у ім прымала дробная шляхта, асобныя памешчыкі, духавенства, мяшчане. Сярод прыхільнікаў беларускай ідэі гоманаўцаў і нашаніўцаў былі габрэі. Падчас перапісу 1897 году больш за 8000 прадстаўнікоў інтэлігенцкіх прафесій назвалі беларускую мову роднай.
А што дрэннага ў тым, што нацыя фармавалася на сялянскай аснове? Прыкладам, сялянская аснова стварала добры фундамент для нацыянальнага дому фінаў, эстонцаў, латышоў ды літоўцаў. Яны ж не мелі амаль нічога, а акрамя сялянскага этнічнага матэрыялу, але паспяхова стварылі сучасныя нацыі.
Сапраўды нічога дрэннага. Больш за тое, шлях нацыятворчасці ад сялянскага этнасу да этнакультурнай нацыі і нацыянальнай дзяржавы уяўляецца больш заканамерным і дае больш надзейныя вынікі, чым шлях нацыятворчасці ў адваротным накірунку. Імперская дзяржава, палітычная нацыя. Беларуская нацыя ва ўлонні царскай расійскай імперіі фармавалася адпаведна першаму сцэнару, і ўмовы тады былі намнога больш спрыяльнымі, чым у часы сталінізму.
Аднак, як кажуць у адзін голас навукоўцы, беларускія сяляне ў адрозненні ад іншых чамусьці мелі нізкую нацыянальную свядомасць, ці зусім яе не мелі. Дык што гэта былі за сяляне? Атрымліваецца, што ў адрозненні ад іншых яны аказаліся непрыдатнымі для фармавання беларускай нацыі.
Выходзіць так. Па-першае, не было нацыі, а тым больш сялянскай нацыі. З аднаго боку захоўваўся беларускі этнас, які царызму не ўдалося русіфікаваць, а з другога распрацаваны нашаўніўцамі праект стварэння беларускай нацыі, які сяляне амаль не падтрымлівалі.
Але чаму? Нацыянальны беларускі праект быў жа праектам сялянскай нацыі, створаным, здавалася б, з максімальным улікам сялянскіх інтарэсаў.
Справа ў тым, што гэты праект быў малапрэстыжным, не столькі сялянскім, колькі плебейскім, разлічаным на беднякоў, паўпераў. З енкам і плачам пра гаротную долю сялянам ім прапаноўвалася заставацца сялянамі, задавальняцца малым, сацыяльнай роўнасцю. А яны, можа, хацелі быць панамі. Беларускі праект быў агістарычным, не абапіраўся на гістарычную традыцыю. Сялянам прапаноўвалі стаць беларусамі, а яны, можа, былі ліцвінамі, дырусінамі і таму хаваліся за тутэйшасцю. У гістарычнай памяці народаў паводле сведчання Янкі Станкевіча захоўваўся назоў дзяржавы Літва, а назоў Беларусь выглядаў штучным і чужым. У дыскурсе нацыянальнага праекту пад назвай «Беларусь» нацыянальная свядомасць у сялянаў была сапраўды нізкай. У той жа час пашыранасць сярод іх усведамлення пра сваю тутэйшасць пра многае кажа. Гэта першасная і альтэрнатыўная форма нацыянальнай свядомасці. І гэта сведчанне, так бы мовіць, стыхійнай нацыятворчасці.
Атрымліваецца, што ні сялянская, ні якая іншая нацыя ў складзе царскай Расіі так і не ўзнікла. Дык можа беларускім нацыянал-камуністам удалося павесці за сабой сялянства і запачаткаваць беларускую сялянскую нацыю пасля бальшавіцкага перавароту ў 17 годзе.
Маеце рацыю. У БССР 920-х гадоў быць беларусам стала бяспечна і нават выгадна. У беларускі праект упляталася камуністычная ілюзія пра шчаслівае жыццё. Плач заняўся верою ў светлую будучыню і надзеяй ва ўмовах НЭПу стаць чырвонымі панамі. Таму ідэю беларускай камуністычнай нацыі асноўнай у сваёй масе прымалі сяляне як БССР, так і заходняй Беларусі.
А як же гэта стасавалася з галоўным бальшавіцкім пастулятам пра дыктатуру пралетарыяту?
Беларускія нацыянал-камуністы доўга не хацелі ўключаць у канстытуцыю БССР марксісцкае палажэнне пра дыктатуру пралетарыяту, спасылаючыся перадусім на сялянскасць беларускай нацыі. Аднак з'яўленне ў 920-х гадах зародкаў беларускай камуністычнай нацыі нагадвала заўчасныя роды, справакаваныя расійскімі бальшавікамі, каб пагубіць неданошаных дзіця. У выніку рэпрэсіў зародкі нацыі зніклі. Застаўся скалечаны беларускі этнас, які стаў выключна паўперскім, калгасным. Паўнавартасны сялянскі этнас захоўваўся толькі ў заходняй Беларусі.
Але паралельна ці нават разам з высілкамі ў фармаванні сялянскай нацыі бальшавікі вялі сваю нацыянальную палітыку, у аснове якой былі не мова ці культурная побытавая традыцыя, а тыя ж камуністычныя догмы. Як выявілася гэта ў беларусаў?
Пасля вайны ў ходзе савецкай індустрыялізацыі БССР побач з новай палітычнай нацыяй савецкі народ была створана савецкая беларуская нацыя, вельмі канфармісцкая і нетрывалая. Быў створаны прывід этнакультурнай нацыі, бо савецкая свядомасць дамінавала ў ёй над нацыянальнай. Паводле свайго сацыяльнага складу гэта была калгасная, вясковая нацыя. Паводле сваёй ментальнасці і культуры таксама, хоць з 1970-х гадоў бальшыня насельніцтва БССР пражывала ў індустрыяльных гарадах.
Чаму?
Ды таму, што гарадскія навасёлы, у тым ліку і партыйныя лідары, заставаліся ў ментальным і культурным плане вяскоўцамі, калгаснікамі. Пасляваенны праект савецкай беларускай нацыі быў плебейскім і задавальняў плебеяў. Яго падставовымі ідэямі з'яўляліся сацыяльная роўнасць, стабільнасць, мірнае жыццё, нібыта немагчымае без Расіі і мудрага кіраўніцтва бальшавікоў.
Значыць, пасля вынішчэння бальшавікамі сялянства гаварыць пра сялянскую нацыю не даводзіцца. Паўстала калгасная нацыя, а гэта, відавочна, зусім іншая. Якія ж перспектывы ў выжыванні беларусаў як нацыі цяпер, калі сялянства, што з'яўляецца асновай для натуральнай нацыі творчасці, знікла?
Пасля атрымання дзяржаўнай незалежнасці у Беларусі ідзе даволі спецыфічны працэс разбурэння калгасна-вясковай нацыі і фармавання на руінах гарадской. Новая беларуская нацыя ўзнікае як палітычная нацыя, але не на аснове сялян, а на аснове гараджанаў. У гэтым адметнасць запозненага нацыятворчага працэсу Беларусі, яго нетыповасць для Еўропы. Другая асаблівасць нацыя творчага працэсу ў Беларусі палягае ў тым, што ён здзяйсняецца ў большай ступені дзякуючы гораду, а не дзяржаве. Горад з яго жорсткім эканамічным рацыяналізмам апярэджвае дзяржаву, ачышчае людзей ад савітызму, нават насуперак волі прасавецкага кіраўніцтва.
Але наколькі жыццядзейснае так хутка і штучна сфармаваная гарадская нацыя з адрынутым сялянскім падмуркам?
Пакуль што горад бяздумна разбурае вёску, сцягвае да сябе вяскоўцаў, абязлюджвае беларускія прасторы. Гараджане з высоку глядзяць на вяскоўцаў. Але, думаю, гарадскія фанаберы, снабізм хутка пройдзе і ўзнікне разуменне, што пара вяртацца з гарадоў да зямлі, каб утрымаць гэты скарб у руках беларускай нацыі. Новая беларуская нацыя мусіць мець повязь з мінулым і хоць бы трошкі, але абавязкова быць сялянскай.
Чым шкоднасць міту пра беларусаў як сялянскую нацыю? Што тут трэба захаваць, ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць?
Гэты міт узнік у эпоху каланізацыі беларускіх зямель спачатку Расіі, а ў пачатку 20-го стагоддзі і Польшы. Каб паказаць няздольнасць беларусаў стварыць нацыянальную эліту, высокую нацыянальную культуру, сваю нацыянальную дзяржаўнасць. Падтрымліваўся ён і бальшавіцкімі захопнікамі. А з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі выкарыстоўваецца дагэтуль. У ім прыніжэнне беларусаў, але і самапрыніжэнне. Сялянства атаясамляецца з калгаснікамі, цемнатой, прымітывізмам, зусім адмоўна. Гэта комплекс непаўнавартасці і правінцыйнасці. Гэта праява посткаланіяльнага сіндрому. Гэта перажытак грэблівасці расійскага гораду да беларускай вёскі і вяскоўцаў. Новай беларускай нацыі пара ад усяго гэта адмовіцца і з павагай ставіцца да сваіх вытокаў, не толькі да шляхты, але і да сялянства.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus». А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь корыстается самыми льготными в свете ценами на российские энергоносбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Беларусь ведет перамовы с «Газпромом», как позбегче у сплёску цены на газ у 2010 годе, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных силов оперативного реагования АДКБ. Про это поинформовал старшиня комиссии по национальной безпеце Палаты представников Виктор Гуминский. У свою чергу керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил праз президентскую пресс-службу. Белпошта не збирается теперь вертать у подписный каталог недержавные громадско-политичные выдания, яким было отмовлено у распаусюджвания в 2006 годе, заявила наместница министра сувязи и информатизации Беларуси Нина Гаурилова.
А зараз вольная студия. Ровно 400 годов тому славутый итальянский астроном Галилео Галилей сконструировал телескоп, с допомогой якого открыл плямы на Солнце и спадорожники Юпитера. У память этой подеи 2009 год отзначается во всем свете как год астрономии. Ці ёсць шансы у Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Гаспадар Кастусь, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае.
это некая основа, под якой человек живе, якой кируется. С зорного неба сыходят до нас гуки космосу, и эти гуки робят наше життё тем ти іншим. И у человеку внутри повинен быть некий стрижень, який подпорядковывается так само этим гукам космосу. И эта суедность как раз дає тое, чем является человек. И коли нечто отбывается, некое несуладзе одного и другого, тогда отбываются усилякие и катаклизмы у человеку, и некие недоречности.
То бог, зорное небо – это та субстанция, якая допомагает человеку заховать равновагу, так?
Так, и она нас подпитывает своей энергией, энергией космосу.
А пошняя книга «Кастусь», якую я прочитал, это роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», який пролежал у рукописи 80 годов и только недавно споткался с варштатом Скорины. Герой роману говорит: «Есть люди, родженные под Солнцем, яны життярадостные, а есть родженные под Сатурном, яны пессимисты и схильные до суициду». Скажите, неужо планеты предвызначают нам лёс, предвызначают нам характер, предвызначают урэшце наше життё? Як вы до этого ставитеся?
То, об чем вы сказали, это астрология. На жаль, то, чем я занимаюсь, не относится до астрологии, поэтому то, что люди народились под Солнцем, типа Сатурном, и они имеют разные у себя характеры, эти деяния, я это не вельми разумею. Я думаю, что энергия космосу, она подпитывает человека, и подпитывает его в незалежности от того, коли он народился под Солнцем, типа Сатурном, и все залежит от самого человека, от того, что он робит, какая у него закладена внутренняя энергия, какая у него идея есть. И Солнце, и Сатурн, я думаю, тут ни при чем. Хай на меня покривдятся астрологи, але, на жаль, я в это не веру.
У гороскопы вы так само не верите?
Ну, я проглядываю свой гороскоп, например, проглядываю. Мое лично особистое меркование, что это больше философия, что это больше психология, чем то, что есть на самой справе.
Кастусь, ровно 400 годов тому Галилео Галилей упершиню выкористал для вывучения космосу телескоп. 400 годов уже человечество глядит у самые технично досконалые телескопы, але кончатковой разгадки многих таемницов сусвету немая. Да что сусвету? Мы не ведаем докладно, як узник гэткі космичный объект, як наша Земля. Что говорят нам на гэты конт найновшие доследованні?
Існуе вельми шмат гипотезов на конт того, як наша Земля узникла. Одна из них – это гипотеза Шмидта.
До речи, нараджэнца Магілёва.
До речи, нараджэнца Магілёва. И как раз она мне вельми подобается. Я ее со своими учнями выучаю, им про ее рассказываю. Эта гипотеза рассказывает об том, что нараджение нашей Солнечной системы и Земли в том лику отбылось несколько миллиардов годов тому. Исновало первое планетное облако. Это пыл, газ межзорный, який почав у некий момент конденсоваться. И самая центральная частка этого облака начала утвораться зорка, протозорка, с якой после возникло Солнце. Тая частка речева, якая не поспела конденсоваться на Солнце, она начала конденсоваться у неких кропках, с яких после возникли планеты. Так и возникла наша Земля.
Кастусь, апошним часом стало модно во всем сумневаться. Очень недавно российцы засумневались, про это была адмысловая передача на одном из ихних федеральных телеканалов, а чи были американцы на месяце. Мовляв, месячный краявид можно створить из допомоги компьютерных технологий. Так чи ступала нога человека на месяц?
Ну, тем, что человек был на месяце, я зусім не сумневаюсь. На гэты конт есть шмат доказов. Первый доказ – это то, что на Землю привезена шматликая колькость лунного грунту, реголиту. И он доследует ее шматликие навыковые працы по этой тематике.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Ці ёсць у Беларусі шансы стать космічнай державой? Выпуск вядзе Міхась Скобла.
С гаспадар Кастусіх, сёння ў свеце актыўна прадаюцца ўчасткі глебы на месяцы. Ці разжыліся ўжо беларусы гэтай месяцовай нерухомасцю і ўвогуле якая беларуская прысутнасць на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі?
Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх можа ўжо 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і нема ніякай рацыі. Таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах.
Колькі?
Каля 100 даляраў там ты ўчастачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну, на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той жа астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут, той жа Шміт, аб якім мы ўжо размаўлялі.
Кастусь, вось мне не зразумела, да месяцу вельмі-вельмі далёка, а кітайцы сёння ўкладваюць цывілізарныя сродкі ў праграму па ягоным вывучэнні. У свой час ЗША павывучалі і кінулі. Навошта месяц Кітаю, якая тут можа быць карысць для кітайцаў?
Па-першае, месяц не такі далёкі, як нам здаецца, это самы блізкі аб'ект, які можна даследаваць. На месяцы ёсць шматлікія карысныя выкапні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца гэта развіццё новых тэхналогій, і тэхналогій камп'ютарных, і тэхналогій ракетных рухавікоў, і ўвогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і тэхнікі. Я ў свой час быў у Кітаі, у Пекіне, па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як у Кітаі пастаўлена аэракасмічная адукацыя моладзі. Быў я і ў касмічным цэнтры кітайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным, і бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца.
А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю?
Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае, ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж гісторыя і асваеннем месяца. Пройдзе 10-15 гадоў, узнікнуць новыя тэхналогіі, узнікнуць новыя касмічныя апараты, з дапамогай якіх можна будзе гэта ўсё зрабіць. Гэта толькі пытанне часу.
А вось якія перспектывы тутака ёсць у Беларусі? Стала модна гаварыць, што і Беларусь касмічная дзяржава.
Беларусь стварыла свой спадарожнік, ён называўся Белка, 2 гады таму. Але, на жаль, вывад у касмічную прастору не адбыўся за таго, што ракетанасіцель расійскі не змог падняцца ў космас, ён узарваўся. Уся апаратура на этом космічным караблі «Белка» была знішчана. На сённяшні дзень створаны новы спадарожнік, які будзе ў хуткім часе запушчаны. Так што Беларусь таксама хутка будзе ў космасе.
І хіба апошнія, Кастусі. Пачалі мы з выслоўя Канта, а закончыць хочацца вершам Анатоля Грачанікава. Людзі, зорныя ліўні, што душу ачышчаюць, бываюць толькі ў жніўні. Толькі ў жніўні бываюць. У вашай цудоўнай кнізе «Над намі неба», якая выйшла недавно у выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прачытаў, што кітайскія імператары ў час гэтых заркападаў нават выпускалі з турмаў палітычных вязняў. Як вы лічыце, ці дапамогуць зоркі выйсці на волю беларускім палітвязням?
Наконт гэта, як выпускалі кітайцы сваіх палітвязняў, это цікавае пытанне, яго трэба можна вывучаць, это больш гістарычнае пытанне, мабыць, чым астранамічнае. Але калі гаварыць пра метэорныя плыні, то яны бываюць вельмі цікавымі, але, на жаль, не заўсёды. Напрыклад, ёсць такая метэорная плынь, як Леаніды, якую назіраюць у лістападзе. Тады з неба сыплюцца дзясяткі тысяч зорак, і можна загадваць жаданні, можна рабіць нейкія палітычныя рашэнні, там яшчэ нешта. Але, на жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Ну, напрыклад, метэорная плынь Леаніды, яна якраз бывае адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе. Так што яшчэ трэба крышку пачакаць, каб адбылася на небе такое дзіўнае відовішча.
20 гадоў чакаць?
Это ж космас, яго ж ніяк нельга паскорыць. Космас жыве па сваіх законах.
Дзякуй за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачи брал удел выкладчик астрономии Менского республиканского центру техничной творчести навученцев Кастусь Циркун. Вел выпуск Михась Скобла.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.